Gepleyer adaatlı radyeti. Erkeniniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 27 Mart'ı, Kepte'nin birinci günü. Kepte'nin cengi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu Kepte adaatlığın web sitesinde Türkiye'den vizesiz gelen Türkmen yolcularının soruğa çekilişi varı da veren haberimiz has köp kılıklanma dörüdüptür. Şeyli de okucularımız Pakistan'ı ve Oğuzhanistan'ı adam pidalarını getiren yerlanması Türkmenistan'ı hem duyurlu diyen adlen çap edilen haberimizi köp okaptırlar. Türkmenistan'ın devlet metduatı tevhid hadiseler ile bir hatarda yurttaki cinayet faktları hatta yol köçü hadiselerini vefat dolayan adamlar hakkında hem hiç bir malumat vermeye. Şunun bilen bağlılıkta Aşgabatda tutuş vurmaşgalı. Eğer ayal ve 11 yaşlı oğulları bıçaklanı öldürülü diyen atlen çap edilen havarımız en köp okulanların beyazlığına girdi. Şeyle de Abbasan'ın teyze hasavati Türkmenistan'ı adam hukuklarının meselelerini olgaya. Yasam Arak'tan zehirleneyen adamlar köpölüye. Arak velası maşgallara kan usturuyar diyen atlen çap edilen havarlarımız köpe kalıptır. Adaatlığın 70 yıllığına bağışlanan gepleşikler tapkırından Novat'taki sökötümüzü dürlü dürlü yıllarda dürlü dürlü akkarlar ile Türkmenistan'daki söz metduat adaatlığı tağırlarlarına öz koşuntularını koşan adamların kevir varıdaki mağlumatlar ile devam ettiriyoruz. Geçen gepleşikimizde Halife jurnalist Murat Tez Murat'ın yatlamalarına salgılanıp adaatlık radyosunun işinin göz başında duran adamların hatta taşarı yurtlardaki siyasi uğramaların vekilleri tarafından hem satlık, hain adlandırılan vaatlarının bolanlığını belli ettik. Ama sonra adatlığı şeyli gıyı göz bilen karaniyada onun taşıraklı durmağa çalışan adamların kevirinin son adatlık radiyeti bilen hizmettaşlığı geçip onun efirine öz fikirlerini aydayan vaatı hem az olmadı. Misal için 1950 yıllarda Keniz radya öz işine başlamayan Amanverdim radyalı adamlara karşı kampanya uğran. Türkel uğramasının ağdalarına sıltak atan Vel Kayumhan, Milli Türkistan Birlik Komitetinin lideri hem Adatlık Radyosu'nun Türkistan Radyosu ile yakın hizmettaşlık edip onlarca makale yazıptır.
Veli Kayumhan'dan tapavuklulukta Adatlık Radyosu'na karşı kurulan Nihalet kampanyasının başını çeken Türkmen Sovet yazıcısı Seyit Niyaz Atayev, tanımal jurnalist Kakılı Berdiyev, vaqtında yaqası qayışlı Sovet Parti işgari bolan Oraz Şihmuratov dağı öňkü ýyllardaky Sovet Parti pozisiýalarından sowuşup, saýatlaryň gurun bermeklerine görä ýaşlarynyň soňunda radionyň iň bir tabyrsyz dinlejileriniň birine öwrüldi. Beýleki bir ýazyjy, urus we kompartiýa veterany Rahim Esenow bolsa, azatlyk bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edip, Birleşen Ştatlarda berilýän ýazmak azatlygy bayrağyna münasip boldy. Bulardan başga Allamurat Garaýew, Esen Ataýew ýaly azatlyk bilen az wagtly hyzmatdaşlyk eden, emma söz azatlygyna, metbuat neşriýat erkinligine hyzmat etmek isleýän intellektuallar başga da bolupdyr. Olaryň käbiri suwun içinde hem anonimlik sertinde pikirlerini, tejribelerini we maglumatlaryny paýlaşyp gelýär. Ýöne, biz bu özgörüşlüğün diňe ýazyjylaryň, jurnalistleriň aňynda bolundygyny aýtsak ýalňyş bolar. Azatlygyň 1991 ýyldan soňky täze has guzurly işiniň dowamında söz metbuat azatlygy ugrundaky göreşi ozorky diplomat, Türkmenistanyň ozorky daşary işleri ministri Avdi Kuliyev, Moskwada Sovet KGB-sinin ýokary tälimini alan, uzak ýyllar Sovet döwletiniň howpsuzlygyny gorumaga hyzmat eden pensiýadaky howpsuzlyk ofitseri Oraz Muhammed Iklimow ýaly türkmenistanlylar hem söz azatlygynyň missiýasyny elden gelen kömegi bermäge çalyşdy. Yazıcı Hudaýberdi Halliniň sözleri bilen aýtsak, bular Türkmen hökümetiniň ýagtylygyň öňüni ýapýan wagtynda Aşgabatyň batyşlaryna garşy radiodan daşary ýurt hökümetiniň döredin maglumat mümkinçiliginden umyt, ýagtylyk gözleýän adamlardy. Olar bu ýagtylygy umydy diňe özleri üçin däl, belki de ildeşleri, izden gelýän nesiller üçin hem gözläpdirler we tejribeden görnüşine görä munyň üçin diňe tanymal yazıcı, jurnalist, galam adamy bolmak gerek däldi.
Mısal mı? Olur bar. Nevit Dağlı, rayet aktivisti Kurvanırdı Durduguliyev. Karlıgalalı pensiyoner